galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha Maarch ee sanadka 2024-ka, waa 15, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka s y l ee magaalada Muqdisho.
waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. khawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5-tiiba saacada ka bacdii waqtigooda waxaa soo bannaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof, waa 9 askari oo dhaawac ah, 18 shacab ah iyo 3 dhimashaa hor ciidanka ah.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku egeyno xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya.
runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo, oo qof walba caqli u saaxiib ama cilmi u saaxiib ama khibrad u leh dastuur ama caafimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican. laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tegay waa ku cunwaa waa ku ciideyna sax ma ahan.
waxaan arkaa in wax mar kasta ay wax ka yingaasan yihiin jiro gaabis dhankaas ah la dagaalanka argagixisada. waxaan u leeyahay waxa waaye
weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican, dardar uu ku socdaa. soomaalidan waxay tiraahdaa dibukurasho waa xeel dagaal.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. taliska booliska Soomaaliya ayaa goor dhaweyd oo maanta xaqiijiyey in lasoo afjaray haysashadii kooxda Al-Shabaab ee hoteelka s y l oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya, kadib markii in ka badan 10 saacadood ay uu howlgalka socday iyadoo la dilay dhammaan 5-tii dableyda ahaa ee weerarka ka geystay. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Kornel Qaasim Axmed Rooble oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in weerarka ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda. Qaasim oo sii faahfaahiyey khasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen 18 ruux oo rayid ah iyo 9 askari, ciidamadana ay dileen 5-tii nin ee hoteelka weerartay. fayeenka ayaa intaa ku daray in dadka dhaawacma ay ku jiraan 3 xildhibaan oo dhaawacyo fudud ay soo gaareen. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ugu yaraan 16 ruux oo tahriibayaal ah ayaa dhintay, 4 qof oo kalena way soo badbaadeen kadib markii doon ay la socdeen ay ku qalibantay xeebaha dalka Turkiga, sida Jimcada maanta ay sheegtay warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysay mas-uuliyiinta dalkaasi. ilaa hadda lama sheegin dalalka ay u dhasheen dhibanayaasha tahriibka ahaa oo ku sii jeeday qaaradda Yurub. saraakiisha ayaa sheegay in 2 qof ay soo badbaadiyeen ciidamada ilaalada xeebaha Turkiga, halka 2 ruux oo kalena ay iskood u soo dabaasheen ilaa ay bannaanka u soo baxeen. doonta ayaa ku degtay jasiiradda Imbros oo ku taala badda Aegean ee xeebaha waqooyi galbeed ee Turkiga, taasoo ah jasiiradda ugu weyn ee dalkaasi. 4 ruux ee dhimatay ayaa waxaa ku jiray caruur la tahriibinayay, sida idaacadda TRT ay ka soo xigatay mas-uul ka tirsan maamulka deegaanka. ciidamada ayaa sheegay in kooxaha samatabixinta ay wadaan baadigoobka dad kale oo doonta saarnaa oo la la'yahay. ugu yaraan 29 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa Jimcada maanta ah lagu dilay, 150 kalena way ku dhaawacmeen 2 weerar oo Israa'iil ay ku qaaday goobo ay gargaar bini'aadanimo ku sugayeen oo ku yaala magaalada Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. weerarka koowaad ayaa ka dhacay bartamaha Gaza, halka midka labaad uu ka dhacay xaafad ku taalla waqooyiga, halkaasoo daraasiin dad rayid ah ay ku dhinteen, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho. sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in 8 ruux lagu dilay weerarka cirka oo ka dhacay meel raashinka gargaarka lagu qaybiyo oo ku taala xerada qaxootiga ee Nusrat ee bartamaha Gaza. Ugu yaraan 12 ruux oo kale ayaa lagu dilay, 150 qofna waa lagu dhaawacay dhacdada kale kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen meel u dhow qoyga Gaza oo markaasi dad fara badan ay ku sugayeen kolonyada baabuurta gargaarka, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Hamas. Militariga Israa'iil ayaana sheegay inay eegayaan labada dhacdo. Weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu Arbacadii sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay in gargaarka bini'aadnimo ee loo wada rayidka Falastiiniyiinta ay ka dhigto muhiimadda koowaad ee dagaalkeeda ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntiina, codbixiyaasha dalka Ruushka ayaa Jimcada maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimo, taasoo loo badinayo in madaxweyne Vladimir Putin uu 6 sannadood oo kale ku guuleysto. Putin ayaa cadaadis saaray xubnaha mucaaradka ee isaga la tartami lahaa. Doorashadan ayaa imaaneysa iyadoo aad loo wiiqay awoodda warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha, taasoo madaxweyne Putin dhaxal siisay in hanaanka siyaasadeed ee dalkiisa uu isaga xakameeyo. Doorashada ayaa sidoo kale imaanaysa xilli dagaalka Ukraine uu galay sanadkii 3-aad. Ruushka ayaa hadda ku gacan sarreeya dagaalka, inkastoo aysan aad u badnayn guulaha uu gaarayo. Ukraine ayaa dhinaceeda cadaadis ku haysa Ruushka. Diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee meesha fog gaara ayaa duqeeya gudaha dalka Ruushka, halka diyuurado kale oo teknoloji oo aad u sanca sarreeya ay ku xiran yihiin ama ay ku halka diyuurado kale oo teknoloji aad u sarreeya uu ku xiran yahayna ay khatar geliyaan maraakiibta Ruushka ee mara badda madow. Codbixinta ayaa soconaysa laga bilaabo Jimcada maanta ilaa maalinta Axadda, iyadoo ay kala duwan yihiin saacadaha gobollada ay ku yaalaan 12 deegaan ay loo asteeyey in goobaha codbixinta ay loo asteeyey inay dadka ka codeeyaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Aan ku bilowna ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa 13 saacadood kadib soo afjaray haysashadii kooxda Al-Shabaab ee hoteelka SYL oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Inta la og yahay weerarka, waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo 5 kamid ay yihiin raggii Al-Shabaab ee weerarka geystay. Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan ku eegaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho nooga soo diray.
Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey howlgal qaata saacado badan oo ka socday hoteelka SYL oo xalay fiidkii kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo kadibna koox hubaysan ay gudaha galeen. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen 5 kamid kooxda weerarka soo qaaday gudaha u gala hoteelka SYL. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble oo wareysi siiyey idaacadda V O E da ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ka koobnaa 5 xubnood lagu dilay gudaha hoteelka. Sidoo kale weerarka waxaa ku dhintay 3 kamid askarta dowladda iyo qof shacaba, siday noo sheegeen ila kala duwan. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in dhaawacyo soo gaaray 72 xubnood oo 9 kamid ay ahaayeen askarta dowladda Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan abaaro 9:00 habeenimo ayaa qawaariistu waxay weerar dhuumaalay si ay ku soo qaadeen hotel SYL. Arrintaas waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. Qawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5 kiiba saacada kabacdii waqtigooda waxaa soo banaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. Hotelkiina hadda waa nabadgelyo weeye iyo eeryadiisii. Khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof oo shacab iyo ciidan isugu jirta, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimashaa oo ciidanka ah. Intaas weeye khasaaruhu. Hoteelkiina waxaa gaaray khasaara gaaray oo waa khasaare maal. Marka dhacdadu intaas ayay ahayd.
Waan gartay dad badan aas weydiin kara SYL oo ku yaala albaabka madaxtooyada meel aad loo ilaaliyo jaha walbana ay ciidamada koofi guud joogaan si lagu soo gaaro, marka sidee ugu suura gashay in kooxdan ay halkaas tagaan?
Walaal, wadanka Soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray. xaaladaas sida ay u dhacday ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodiba waa ay isweydiinaysaa iyo hay-adaha amnigu. Arintaasna waxaan rajaynaynaa baaris xoog leh ayaa la galay oo hadda la bilaabay. Baarista ayaana maaragtaye soo afjari doonta arintaas, cadeymaheeda iyo maaragtaye waxii kasoo kordhana dib ayaan isaga wareysan doonaa haddii ilaahay.
Waxaa sheegtay in howlgalka lasoo gabagabay, laakiin xalay sagaalkii fiidnimo taraawikhdii kadib ilaa maanta barqadii waqti dheer baa u dhaxaya. Marka intaas ciidamada amniguma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay, mase wax kalea ka jira meesha? Intaasoo waqtiga maxay u qaadatay?
Intaasoo waqtiga waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yarayn lahaa ayaa maaragtaye intaas ciidanku ay la tacaalayeen, sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa, dadkana looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtaa intaas laga shaqaynayay. Dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta lama soo afjari waayin, intiina waa lagu guuraystay. Hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro. Intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtaayay qolalka ku xirayd intaba waa lasoo badbaadiyey. Sidaas ayayna ku dhacday in waqtigu intaas dhammaado, ayagii baktigoodiina bannaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragteen.
Shantaadii sheegtay ma kuwa gudaha lagu dilay oo dagaalamay, mase waxaa ku jira kuwa gaadiidka wada iskarqiya?
Kuwa gudaha ku jira oo lagu dilay weeye.
Gaadiidka qarqana ma dad baa wada, mase qaraha waa la dhigay un keliya?
Dad baa wadeed waa lagu jiraaye. Waa mahadsanta, aad baan idinnaba salaamaya.
Ila madax bannaan oo kuwa caafimaadka ayaa sidoo kale v o da u xaqiijiyay dhaawaca 41 qof in la geeyay isbitaalka Orduqan X Digfir, 20 ka midna la jiifay isbitaalka, halka 21 dib loo celiyay. Sidoo kale isbitaalka Madiina ayaa la sheegay in la gaarsiiyay 2 qof oo dhaawacay qaba. Weerarkan ku bilowday qaraxyada kadibna kooxda hubaysan ee gudaha u gashay hoteelka SOL wuxuu su-aal dul dhigayaa xaaladda amni ee magaalada, gaar ahaanna sida ugu suura gashay kooxda Al-Shabaab inay gaaraan hoteelka SOL oo ku yaalla meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, si gaarna gacanta ugu hayaan ciidamada koonfur guduuda ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
toban waddan oo ku jira naadiga Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa in ka badan $2 billion ayaa ogolaaday inay deyntaasi ka cafiyaan Soomaaliya. Sidaas waxaa v o a u sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Biixi ayaa qadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Haaruun, waa mahadsan tahay walaal. Barnaamijkeenni geediga deyncafisku guud ahaan daadihinayeen hay-adda IMF iyo World Bank-u waki December sanadkii haddayna dhaafay soo gabagaboobay. Marka bartii dhammaadka ayaa la gaaray December, oo macnaheedu ahayd in hay-adihii u xil saarnaa inay Soomaaliya qiimeeyaan inay u qalanto in deynta laga dhaafay oo ay kasoo baxday shuruudihii ayaa ku dhawaaqay in deyntii laynaga dhaafo. Marka deymaha laynagu lahaa waa kala duwanaayeen. Qaar waxay nagu lahaa hay-adaha laftigooda, Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika iyo hay-adda IMF, qaarna dalal gaargaar ay nagu lahaa, qaarna naadiga Paris Club oo Kanada aanu nimiya ayaa nagu lahaa. Marka kuwa iyagu hay-adahaas bangiyada la wada leeyahay iyo hay-adaha la wada leeyahay nagu lahaayeen, sida Bangiga Adduunka iyo IMF-ta iyo iyaga horaa loo dhaafay, iyaga hore u dhaafay. Laakiin Paris Club, naadigan loo yaqaano oo dalalka inta badan qaniga ama dalalka horumaray u badan ama kaba kooban ee inta badan deymaha bixiya, waa hay-ad ama naadi ay ku midoobeen 10 ka mid a inaga markaa deymaha aynagu lahaa. Deymaha laynagu lahaana 3 meelood oo 2 ayay lahaayeen dalalkaas guud ahaanba deymaha laynagu lahaa. Macnaheedu tahay 5 billion iyo dheeraadkii laynagu lahaa 3 billion iyo ku dhawaad 300 million lacag ah ayay nagu lahaayeen. Aad garan karta marka miisaanka ay ku lahayd deynta laynagu lahaa.
Marka hadday mise cafiyeen Paris Club deynta ay lahaayeen?
walaalayn wajigii hore ee cafiska ay soo dhaafnay ayay ku caafiyeen 1 bilyan iyo dhowr boqol, waxaa harsanaa lacag 2 bilyan meelahaas. 2 bilyan wadahaajoodkeedii ayaan hadda magaalada Baris u nimi oo aanu kula kulansanayn dalalkaas ku bahoobay naadigaas. Wadahaajood runtii waqti dheer la isku noqnoqday oo laga doodayey sida ugu haboon ee loo maareyn karo deymahaas. Wadahaajoodkaasina sidaad warbaahinta ku aragtay guul buu runtii kusoo dhammaaday. Waxaanu keenay in Soomaaliya deyntii naadigaasi ku lahaayeen idil ahaanteedba la dhaafo. Marka si aada u qurux badan bay noogu dhacday dadaal iyo wadahadal dheer kadib way naga dhaafeen. Haddaa su-aashaada si koowaad uga jawaabo, deynta dhammaanteed way naga dhaafeen naadigaasi.
Way warbaahinta Reuters waxay tabisay 99% deynta in la cafiyey, ma sidaasaa wax u jiraan mise waxbaa dhiman?
Deynta naadiga Baris inagu lahaayeen waafaqsanayd weliba banaanka deyn cafiska hibig ka badan bay naga dhaafeen, oo wixii ay inagu lahaayeen macnaheedu ay tahay dhammaanteed inay dhaafeen.
Maxay tahay tallaabada xigta?
Tallaabada xigta waxa weeye walaal, hadda si wadar ah ayay dalalkaasi wadaxaajoodka noola galeen. Waa taqaanaa marka 10 dal isu yimaadaan oo nin waliba dan gaara iyo siyaasada dhaqaale iyo qaar maaliyadeed oo gaara uu leeyahay, in wadar aqalka intaa leeg in la helaa ma hawl yarayn. 10 dalba kama dambaystii si wadar ogol ah ayay waxay u go'aansadeen inay isku si inoola dhaqmaan. Marka ay timaado deyn cafiska, waxay karayeen qaar ka midii inay deynta yidhaahdaan dib baan u dhigaynaa, ma dhaafayno Soomaaliya, waqti baan siinaynaa iska bixiso. Taasina culays weyn bay keeni lahayd. Marka waxa ay isla garanay inay dhammaantood si isku mid ah inooga cafiyaan. Si markaa buugaagta looga masaxo, waxay u baahan tahay inay gudahooda hay-adahooda dalalkooda ay kasoo ansixiyaan, kadibna aynu la galno heshiis gaara oo lagu cafiyeyo deyntaas. Mabda ahaan iyo fikir ahaan iyo siyaasad ahaan way cafiyeen, laakiin si loo dhammaystiro sharci ahaan processkaas bilaha soo socda, dal walba waxay inoo soo diri doona heshiis uu ku masaxayo deyntaas oo inana aynu usoo saxiixi doono. Laakiin guud ahaan hawshaasi si aad iyo aad u qurux badan bay kusoo dhammaatay.
Maxay dhaafsadeen oo ay Soomaali ka heliyeen?
Waa su-aal muhiim ah. Walaal, Soomaaliya de waa dal ka mida dalalka dunida culaysyo badanna runtii ay ku dhaceen 30 sano u dambeeyey dowladnimada ka duntay, amni darra ka dhacday, dhibaatooyin badani ay ka dhaceen. Haddana runtii aad u soo kabanaya, waad ogtahay dhibaatooyinka guud ee dalalka dunida ka jira, weliba Afrika in dalal badani dib u dhac ku socdaan. Suudaan waxaa ka dhacay baad ogtahay, oo barnaamijkan oo kale ku jirtay muddo ka badan 18 sano oo hadda barnaamijkeedii fashilmay. Zimbabwe baa kan oo kale laysiiray geliyo, iyana hore ugu socon waayey. Dalal badan oo inqilaabiyo iyo dhibaatooyin ka dhacaan Afrika, wadamada Sahel region baad ogtahay. Marka Soomaaliya hadda waxaa dunidu u aragtaa tusaale wanaagsan marka laga hadlo dhanka horusocodka iyo dhanka dowlad wanaagga iyo soo kabashada ay soo kabanayso, iyo sida ay xilka iskaga saartay inay iyadoo culaysyo waaweyn haystaan inay kasoo baxdo dhammaan shuruudihii laga rabay. Marka taasi de dunida Soomaalida keliya faa'iido uma hayo, dunida laftigeeduna dunidu waa isku xirantahay, faa'iido ay u leedahay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhaca dunidana saameyn bay ku yeelanayaan, ama qoxanti atagaan ama culays kale oo dhaqaale iyo deeq iyo awla kale ku keento. Laakiin hadda isbedelka togan ee Soomaaliya ka dhaca waa isbedel dunida iyo regionkaba wanaag iyo qurux usoo kordhinaya. Marka waa faa'iido guud oo caama weeye, oo Soomaalidana guul weyn u ah, dee regionka iyo dunidana guul u ah.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo u waramayey Haruun Macruuf. Dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oon maanta ku eegayno xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ku qabtay oo noo soo diray wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
dowladda Soomaaliya waxay hadda ka shaqaynaysaa laba ajande oo maxalli ah oo mid walba loo arko inuu leeyahay mudnaan gaara. Mid ka mid ah qodobadaasi waa dagaalka ka socda gobollada qaar ee la doonayo in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo dhulka ka maqan oo ay Al-Shabaab maamulaan. Kan kalena waa dhammaystirka dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya ee hadda horyaalla baarlamaanka labada aqal ee dalka. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada dowladda ayaa qaar ka mid ah waxay ka baxeen furimihii gobolka Mudug iyagoo baneeyey deegaana qabashadooda dhib badan laga maray. Qodobka labaad ee ah dastuurka hanaanka loo dhammaystirayana waxaa diidan siyaasiyiin meeqaam culus leh, kuwaasi oo horey u soo qabtay xilalka ugu sarreeya ee Soomaaliya. Haddaba marka la eego xagga amniga iyo siyaasadda dalka, jid noocee ah ayay Soomaaliya hadda ku socotaa? waxaynu ku falanqayn doonaa qodobkaasi barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrowa. martida barnaamijka igala qayb galaysana waxaa ka mid ah Naciima Ibraahim Yuusuf oo horay u soo noqotay mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Cabdifitaax Xasan Afrax oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, muddana qayb ka ahaa dadka siyaasiyiinta ah ee dagaalada ka soconaya gobollada dalka ka qayb qaadanayay, agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Abtidoon Xalane. waxaynu guud ahaan falanqayn doonaa qodobkaasi iyo weliba marxaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo Naciima, marka aad fiiriso xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee Soomaaliya hadda ka jirta, innagoo laba u kala qaadi karna, maxaad ku micneyn lahayd hadda waad ogtahay baarlamaankana dood culus oo dastuurka la xiriira inay taalo, qayb kalena dalkii u dagaal ay ka socdaan, bal aragtidaa?
bismillah, awalan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdilcasiis iyo bahda v o a waa salaamayaa. runtii markaa ka fiirisid xaaladda dalka lagu jiro, waa laba arrimood oo isbarbar socda. dhinacna waxaa laga shaqeynayaa dastuurkii iyo maxaan kor dib u eegistii oo aad iyo aad dalka muhiim ugu ah. dhinacna waxaa laga shaqeynayaa amnigii oo runtii isagana caqabad badan ku ahaa muddo badan, laakiin hadda maalmihii lasoo dhaafay iyo runtii wax badan laga qabtay sanadihii hadda ugu dambeeyay iyo dowladda cusub ay shaqo badan ka qabatay. marka waxaan is leeyahay dowladdu waxay haysaa dadaalo fara badan oo runtii ay rabaan inay amnigan ku sugaan dastuurka u dhammaado. deyntii waa la cafiyey, maxaan ku iradaa hubkii waa laga qaaday, cunuqbateenka waa laga qaaday, guulo badan waa la gaaray, sida hadda baddeen oo kaleeto isqabqabsigii in Turkiya la siiyo heshiis lala seexday, iyadana arrin fiican ahayd ummadda Soomaaliya, shacabka Soomaaliya way bogaadiyeen. runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo, oo qof walba caqli u saaxiib ama cilmi u saaxiib ama khibrad u leh dastuur ama caafimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican, laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tegay waa ku cunwaa waa ku ciideyna sax ma ahan. runtii dowladda maanta shaqada ahaysa waa shaqo la bogaadinayo, shaqo fiican waaye. dastuurkan inuu dhammaado aada muhiim u tahay. waxyaalaha qodobada la isku haystan waxaan is leeyahay waa lagu heshiin karaa oo wax weyn ma ahan, laakiin dalka hore u socday inuu hore u socdana aada muhiim u tahay. dadka hadda aragtida kala qabo oo aaminsan inuu dastuurka aan la hagaajin, dabcan iyaga markay doorashada ku jireen qof walba codkiisa waa maqalnay, waxay lahaayeen waa dhammaystiraynaa. marka waxaan leeyahay xildhibaanada baarlamaanka ku tumnaad ilaahay fursadda u siiyey nasiibka u heshay iyagana inay dhammaystiraan, xukuumaddan kala shaqeeyaan. madaxdii horena waxaa la rabaa inay bogaadiyaan oo aqligooda iyo maaragtay cilmigooda ay ku darsadaan ma ahane, muhiim ma ahan in layska dabaraaraco dalka Soomaaliya dhibaato kasoo daaro 33 sano. waqtiga hadda la joogana horumarkii aada noogu muuqdaa, mustaqbal fiicana noo muuqdo, waxaan rajeynaynaa inay dalka hore u socon doono insha allah.
waa gartay labaan u kala qaadi doonaa. Cabdifitaax Xasan Afrax, waxaad ka mid ahayd dadkii dagaaladii Shabaabka lala galay waqti badan geliyey, weliba laga soo bilaabo 2009-kii dagaalada Shabaabka dadkii ugu horreeyay qaybta ka ahaa la dagaalamayaad ka mid ahayd. marka aad fiiriso hadda amniga dalka iyo dagaalka sida loo wajahayo, ma la isdhihi karaa waa sidaad rabteen oo aad ku qanacsantihiin oo si fiican wax u socdaan?
waxaan arkaa in wax mar kasta ay wax ka hingaasan yihiin oo jiro gaabis dhankaas ah la dagaalanka argagixisada. waxaan u leeyahay waxa waayo dowladda Soomaaliya sistamka ka jira horta marka hore waxaa loo baahan yahay inuu qorsho kaleya la dagaalanka argagixisada oo cad oo waadix. qorshahaasi ayaa wuxuu fududay karaa in si deg dega looga takhaluso kooxaha nabadiidka ah waddankana nabad lagusoo dabaalo. waxaad u malaysaa ilaa hadda in laablakac yaraha uu jiro oo wax intay soo baxaan lala laablakaco, dabadeedna wixii dib u shiiqaan oo maaratay haddana meel dhiig badan lagu bixiyey, hanti badan lagu bixiyey, dadaal badan lagu bixiyey, dib dhibaatadii haddana ugu soo yeeshan. waxaa sababaya arintaas aniga waxyaaba aan u tiiriyaa jira oo asaas u ah in ama guul la gaaro ama aan guuldarradu timaado. waxaa ka mid a tusaale ahaan in askar intii la wado furun la geeyo ayagana la dilo, ayagana ay dilaan shaqo kaloo muhiim ahaa jirta oo taa lamida oo in ay dowladdu qabato ay tahay. waxaa u malaysaa in laysku dhexlaaqan yahay, inta laysku dhexlaaqan yahay cadow ma jiri karo.
maxaad ula jeedaa laysku dhexlaaqan yahay?
waxaan ula jeedaa tusaale ahaan aniga intii aan soo waday howshaas ama aan kusoo dhex jiray waxyaaba aan arkayaa jira. waxaa ka mid a qofkani soomaaliga ah ama soomaaliya unu dhalan oo yimiday waddankan oo dhibaatada waddankan u geystay qarankan uu dembi ka galay iyo dadkan ayuu dembi ka galay, ammaankoodii iyo maaratay sheeg jiritaankoodii uu dembi ka galay. qofkaasi kii dhintay ciqaabtiisa uu helay, kii noolaa dhibaato uu soo kordhiyaa jirta oo ah in madax laga dhigaa laga yaabaa, in sistamkii si sahla ugu biira laga yaabaa, inuu dhibka ninkii maray uu dheeftii waayo, kii dhibka marsiiyey waddankana uu dheeftii hela. waxay keenaysaa taas dhiirigelin noocah waa.
Cali Abdidool Xalane, soo dhowo dhankaada. maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray furimo ciidamada dowladda waqti badan ay geliyeen, islamarkaana askar fara badan ay ku dhimantay oo qaarkood ay saraakiil ahaayeen oo mudug ay kasoo baxeen markii dambe ciidamadii dowladda. ma la isdhihi karaa sidii dagaalkii loo socday si ka duwan ayay hadda wax u socdaano dagaalkii sidii markii hore uu dardar u lahaa hadda umalaha?
bismillahi raxmaan raxiim. aadan u salaama cabdicasiis b o a dhammaan dhegeystayaasha. laysma dhihi karo weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican, dardar uu ku socdaa. soomaalidana waxay tiraahdaa dibgurasho waa xeel dagaal. waxaad garan kartaa dadka maanta, dadka xamar ka baxo hobyo waxay ku tagayaan si nabada, taas waxay ku cadeynaysaa in dagaalkiina uu socdo meelo badana la xoreeyey waddankana yani jidadka aadaayo mudugna si nabada lagu tagaya. hataad xamar ka baxdo oo dhinacaan hiiraan marto ilaa dhuusamareeb waxaa ku tegeysaa si nabada, ilaa hobyana waxaa ku tegeysaa si nabada. laakiin dagaal mar waliba yacni dibuqorasho waa imaaneysaa, laakiin dowladda waxay u diyaar garowday inay meel kasto ka horeyso nimankaa layiraha qawaarijka. waan ku guuleysatay, waan guuleysan doonaa insha allah, waana dhammaystiraa.
laakiin deegaana la qabsaday oo rag weliba saraakiil ay ku dhinteen, ma kula tahay in si fudud looga baxo intaa xeel dagaal lagu tilmaami karo?
sideedaba waa lagu tilmaami karaa xeel dagaal, barkii qorsho ku socdaa, istaraatiijiyo ku socdaa. dowladdana dagaalkan waxaa hogaamiya ciidamo yacni aada u tababaran oo ay kamid tahay muxuu ahayd danaba ku jirto, gorgora ku jirto. waa garan kartaa ciidamada xoogga dalka Soomaali waa tababaran yihiin, si fiican u tababaran yihiin. qaabka istaraatiijiyada ay ku guuleysan ayagaa yaqaano, waa arin istaraatiijiyadeed oo military. kalka waxaan udeynaynaa ayagaa udeynaynaa.
waa gartay arrintii dagaalka weli dul taaganahay. Naciim, waad la socotaa dagaalka waqti badana galay, deegaanna kaley ahayd in la aado oo xoreyntii halkaa ay dowladdu u gudbiso. hadda deegaanadii la qabtay qaarkooda weliba dad fara badan oo saraakiila oo qaarkood la yaqaano ciidamada muhiimku ahaa ayaa ku dhintay, in si fudud looga soo baxo fariin nooca ay diraysaa?
runtii arrin fiican ma ahan, laakiin waxaa aaminsanahay dadka soomaaliyeed maanta inayna shabaab danka laheen, ee runtii aada iyo aadna u abaabulan yihiin, diyaarna u yihiin dhulkooda inay xoreystaan. laakiin mar walba oo wax la qabto waxbaa kasoo noqdo. marka waxaan rajeynayaa deegaanadii xorka ahaan inay xor sii ahaan doona, kuwo badanna hadda inay xor noqonaa. intaan ognahayna dadku waxayba u diyaarsanaa runtii roobabkiia soo dhexgalay, ramadaankiia soo dhexgalay. markii laga fiiriy dhinaca kale, dadku way wada diyaarsanaayeenba, laakiin hadda un ciladaasaa timid leh waxaan rajeynaa in laga gudbi doono dadka soomaalida quluubtooda iyo maxaanku iraahdaaye bulshada ka hadalka iyo shabaab waqtigii horena waa garan kartaa maanta meesha la marayna waa garan kartaa qawaariirta waqtigooda waa laga baxay wayna jabeen ilaahay idinkiisna way jabi doonaan waxaan rajeynaynaa ciladaha yaroo hadda soo noqda inay dhammaan doonaan ay dadka maxaanku iraahdaaye deegaamadooda is abaabulin inay hore socon doonaan kuwa kalena abaabulneyn inay abaabulmi doonaan
waa gartay cabdifitaax xasan afrax markii aada fiiriso maxaa muhiimad loo siin layahay dagaalada sida markii hore muhiimad loogu siin waayay furimaha laga soo baxana farin noocay dirayaan markaad xaggaada fiiriso yaasi iskale dhibkan taagan
horta waxaa jirta agaasima xalane iyo senator naciima mid waa ku waafaqsanahay midna kuma waafaqsani mid waa ku waafaqsanahayo in maalinba wax la taraayo oo lasii soconayo tusaale ahaan anigoo kaleeto waxaan kasoo bilaabay argagixisada la dagaalankeeda soomaaliya xuduudkeeda meel ka baxsan dhulkii aan soo marnay ilaa iyo 1,000 kilomitr ayaa lasii socdaa oo marka eriyada dagaalku waa kala jirtaa eriya waxaa jirta oo goob dagaal ah oo maanta adiga aad joogaysid biri cadowga inuu yimaado laga yaabo oo aan la xaqiijin weli waa jirtaa taa waxay ku xirantaa taktiga dagaalka iyo maaratay isha saraakiisha oo maaratay fieldiga meesha oo goobta dagaalka ka howlgelayso arrin qusaysa waa arrinta aan ka hadlay inaan ka hadla anigaan rabaa waxay tahay ma la rabo inaad noqotid maalin kasta foostadii duulasho ninkii biyaha ku shubaya kaato waxa baxaya waa dhiig waxa baxaya waa hanti moral baa jira qaladaadaa jira dhaca oo waaweyn qaladaadkaas dhaca in la xaliyo u baahan tahay waxaa kalooto jirta oon arkaa aniga dowladda kadhex arkaa arrimaha muhiimka noo ah waxaa ka mid a si uu qarankaani qaran u noqdo oo dal u noqdo in loo helo deganaansho nabadeed deganaanshaha nabadeedna waxaa diidanay waa cadowgaas cadowgaas ayaa ugu muhiimsan wax kasta sidaas darteed ani ma qabo in waxyaabaha qaarkood lagu garab furayo waxaan u arkaa inay ku yihiin dagaalkaasi alqaacidada lagula jira iyo nabadiidkaas lagula jira inay hingaas ku yihiin mararka qaarkood sistemka dowladda ayagoo soo dhex marayo ayay dowladda mashquul geliyaan si looga mashquulo dagaalkii tusaale ahaan hadda mucaarad badanaa jirta waxaa laisku haystaa dastuur waxaa laisku haystaa kan dastuurkani mid dhalo doona hadda kadib ayaa wax ka quseeyaan deegaanadii wax ka quseeyaan dadka shacabka wax ka quseeyaan waa mashruuc ballaaran waa aniga waxaan qabaa maxaa dastuur inteed geyneysa hadda bilmathalan waxaan leenaa wasaarad oo tusaale ahaan beeraho kaataan tusaale usoo qaadana beertii nin kala haysta qorshahaad u dejini maxay tahay beersha marka maxayna leeda inaa ninkan horta ka qaadi sooma si aad beerta ugu tegi kartid tusaale ahaan waxaan waxyaaba ka muhiimsana jira hadda tusaale ahaan waxaan kuusoo qaadaya aniga aadan uga warqabaa wadanka xogta wadankana dowladda qeyb ka mid ahna yaanu ku jirin darana system laakiin wadanka waa ka shaqaynaa waxaa arkaysaa tusaale ahaan ciidamo shisheeya wadanka inay joogo ceeb bay nagu tahay 10 sano ay joogaan ciidamo shisheeya wadanka inay joogaan ciidamadaas shisheeya ee wadanka jooga dowladda soomaaliya waxay ku dadaalaysaa iyo dad badan oo soomaaliyeed inay wadanka ka baxaan laakiin waxaan qabaa hadday ka baxaan in wadanka ay qabsanayaan qaacidadu ay
qabsanayaan taas gooni aan ugu imaan doonaa laakiin arrinta dagaalka iyo waxaa tiri dastuurka lagu garab furaa
waxyaabaha lagu garab furaa waaweyn oo maaratay hadda heshiisya la galaayo waxaan 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 waxaasi oo dhan mujeeda wax micnaha ay ku fadhiyaan aniga ila ma muuqato inta ay qodaxdani taagantaha wadanka taalo oo dhibaatada ay taagantaha waxa ku hirgalaya ma jiraan daciif markasta waxaad ahaanaysaa birito wixii uu qabanayay ninkii kaa qasaayay aad taagan ninkaa oo aan ka adkaani waxba ma qaban kartid goobaha dagaalka oo laga baxayo iyo meelahan waxa keenaya iyo dhibaatooyinkan waxa keenaya dowladda sideedaba laba howloodi qabataa howl hawsha asaasiga la yirahda dowladdu qabto hawshaas asaasiga dowladda federaalkaas kale howlna howl waxaa layhaha adeega adeega oo dowlad goboleedada ay leeyihin iyo dowladda hoose ay leeyihin oo nolosha muwaadiniinta lagu barwaaqayo arrimaha aasaasiga ahee dowladda ay leedahay inay qabata laga rabo waxaa ka mid a ciidanka dhismihiisa ayaa ka mid a ciidanka soomaaliya waa la dadaalay soomaaliya cunuqabateyntiyaa laga qaadaa li inta aan leenahoon ku faanayna dowlad kalena waardiyinayso ma ku waardiyi karta dowlad kale tijaabooyinkaas waa lasoo maray adduunka dhamaa kusoo maray wax ay ku
tagaumaadsantahay agaasim cali xalane markii aad fiirisa cabdifitaax waxa uu leeyahay labadan howloo laisku barbar furay midna dastuurka yahay midna amniga yahay way isi saameynayaan maaha dowladda soomaaliya inay isku mar meesha keento adiga taa ma qabtaa
aniga ma qabo mana aaminsani
1969 dowladda markay xornimada qaadatay oo Itoobiya lala dagaalamayay doorashaas socotay Cabdiraxiis Cali Shabaab ra'iisul wasaarihii xilligaas wuxuu yiri gacanna waa ku dagaalamaynaa oo cadawga iska dhicinaynaa Itoobiyaanka gacanna doorashaan ku gelinaa halka waxaan rabaa inaan si kaleer gareeyo yaani dastuurkan muxuu ahayto waa la furi karaa oo waa lagu shaqeyn karaa cadawgana waa la iska dhici karaa barkee laba cadaw waa hadlaynaa cadawna waa dowladda Itoobiya hadana la dagaalamayso cadaw kalena waa Shabaab kuna la dagaalamayo dastuurkan waxa waaye qof kasto oo la dooranayo oo musharixiinta ah markaa fiiriso qof la arko waxa ka hadlaysaa dastuurka muxuu ahayd inay dhameystiri doonto madaxweyne kasta waxa saal oo sheegaa mana dhameystiro madaxweyne xasan sheekh qeyr allah siiyo laba qodob oo ka dhawaajiyay amniga dalka inuu Shabaab wadanka ku xiray doono laba inuu muxuu ahayto wadankana oo yacni dastuurkana oo dhameystiri doono wan maad aan doorasho qof cod inuu gaarsii doono barnaamijkan wuu ku socdaa dastuurkana muxuu ahayd waa wax hor loogu soo shaqeeyey dastuurkii yacni markii markii la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu heshiiyey dastuurka in la dhameystiro wuxuu ahay baarlamaanka sagaalaad waxa waaye inta dhamman waa la dhammaystiray waana la qoray kii tobanaad waa loo wareejiyey kii tobanaad waxba lagama qaban xeer uu kusoo saaray December 2022 ayuu muxuu ahay xeer kusoo saaray in kii tobanaad loo gudbinayo kii tobanaad loo soo gudbiyo waxaa waajib ah xaq ah wadanka inuu helo dastuur dhammaystiran dastuuradan already waa la sameeyey way qaabaysan yihiin wax kasta waxaa loo sameeyey saddex option 1, 2, 3 ayaa loo sameeyey kasoo qaad madaxweynaha marka laleeyahay madaxweynaha waxaa loo sameeyey saddex option oo ah in madaxweynaha toos loo doorto in baarlamaanka muxuu ahayd oo soo doorto in laga dhigo mid oo sermonial maqaamka muqdisho saddex option loo sameeyey fulinta saddex option loo sameeyey wax waliba way diyaarsan yihiin dastuurka waxay u baahan yihiin war maxaa rabtiin baarlamaanki waxaan waa idin diyaarsan yihiin waxaa rabtiin sheegta marka qodobada lagu sheega waa qodobo dhammaystiran midna waa farsamo oo loo baahan yahay farsamo ahaan in looga shaqeeyo oo siiqada la toosiyo oo wax badan laga maqabanayo midna waa principal waa mabaadiir waxba laga taabamaayo midna waa golaha oo tashiga qaran arrimihi uu ka shaqeynayo dowlad goboleedka iyo madaxa sare oo qaranka madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha taasa waa inta badan laga hadlaa ayadan inta badan waxaa waaye siyaasadda jaangoyso waana la jaangooyo si fiican waa loo jaangooyo waxaana already loo gudbiyey gis dastuurka gudiga madaxa banaan loo gudbiyey haddana meel fiican mureysaa wax annaga waxaa waajib nagu ah dastuurkeena inaan dhammaystirano amnigeenana muxuu ahayto aan wax ka qabano waana waajib saasaan aaminsanaha
abtidoon oo mahadsan tahay naciima aqalka baarlamankana waad kasoo shaqeyso senatorad kasoo noqotay aqalka sare xaaladda dalka meesha maraan waad u jeedaa xalana waxa uu ku doodayaa in dastuurkii iyo amnigii dalka oo dagaalkii Shabaab la isku garabowdo cabdifitaax oo guddoomiyihii hore gobolka Hiiraana waxa uu leeyahay waxa muhiim ah in la kala qaado caqabadaha maadaama 4 sano la haysto shaqa lagu aado oo amniga muhiimadda koowaad la siiyo si Soomaaliya u noqoto dal isugu filan arrimahaasi waa laba shaqo culays kule ma kula tahay in la isku wadi karo
runtii wax walba waxa waaye haddii aanan waqti loo dhuminin ama aan la gelin waqti ma dhammaanayaan waxaa aaminsanahay in laysku wado waa sax dastuurkana sharci dejiyayaasha baarlamaanka tobnaada xaq u leh hadda xalana wuxuu dhahay baarlamaankii sagaalaad ayaa kasoo shaqeeyey kii tobnaad kama shaqeyn kii tobnaad uu ka shaqeeyey waxaa hadda lahayo inta 100% iyagaa soo dhameystir laakiin fursadii ay ku dhiibi lahaayeen ay ku geyn lahaayeen baarlamaankay waayeen like that's why marka waxa loogu soo saaray xeer in baarlamaanka ku itibnaad uu ka shaqeeyo baarlamaanka ku itibnaad fursad markuu wuxuu helay uuna waqti ku dhuminin maadaama hore loo soo hagaajiyey dastuurka marka kaloo laga fiiri dhinaca maamul goboleedyada heshiiskoodana dabcan waaba waxa aan ku joognaba waxa waaye maamul goboleedyadaas iyo dowladda dhexwada shaqeyntooda wayna soo heshiiyeen meeshaasay maraysaa marka anigu waxaan qabaa dastuurka baarlamaanka ku itibnaad u yaala dooda iyaga u taala iyo shacabka soomaali waxay input ku darsan lahaayeen dastuurkan in la dhameeyo aad iyo aad dalkan muhiim ugu yahay wax adduunyada iska furnaan kara ma jiraan wax walbana bilaawga dhammaaday leeyihiin waxaan rajeynaa sanadkan insha allah inuu dhammaan doono dastuurka amnigana waa mid 24 saac u baahan in laga shaqeeyo dastuurna looma xadidi karo waa in laga shaqeeyo hay-adayna leeyihiin runtii ka shaqeeyaan waan u bogaadinaynaa wayna ku mahadsan yihiin tan ugu muhiimsan waxay tahay maamul goboleedyada inay maamul goboleed amniga marka laga reebo kuwa aan amniga ahayn qeybaha u harsan inay ka shaqeeyaan oo xoogga saaraan sida hadda xog ognahay maamul goboleeda inta badan waa diyaar fursadii ramadaanka ayaa soo gashay waxaan rajeynaynaa laakiin markii ramadaanka laga baxo ilaahay idinkiisa in maaragta xoreyntiis la wadageli doono soomaaliya oo nabad ah oo soomaaliya oo heshiisa ummaddan dadkana heshiis la ah iyo amni fara badan inaa heli doono insha allah sida hadda arkaysidna 7 sano ama 10 sano ka hor dalka suu ahaa iyo maanta meeshuu maraya aad iyo aad u kala duwan tahay. Waana ku faraxsanahay, waana ku faanaa dalkeena, waxaana u rajaynaynaa siyaasadda dowladda ee madaxweyne Xasan Sheekh hoggaaminaya, ay ra-iisul wasaare Xamse, xildhibaanada iyo wasiirada intaba inay guuleystaan, dalkuna inuu guuleystaan rajaynaa.
Naciim, haddii aan weli kula sii joogo, waxaa jiray maamul goboleedyada kuwan amniga meelahooda aan ahayn waxay u diyaarsayeen dagaalka inay galaan. Tusaale oo kale, Hirshabeelle oo aad ka mid tahay dadka siyaasiyiinta ee matalayay baarlamankana ku matalayay, iyadii aan midaysnayn in badan oo kamidina weli shabaaba joogo meelo kamid a haysta, soo taa lama dhihi kara xaqiiqadii aa mararka qaar isbaal marsiinaysa.
Runtii Cabdilcasiis, dalka Soomaaliya dhibaatadan hadda oo shabaab waqti badan uu soo haystay, wax walbo la suubinayo waxay u baahan yihiin sidoo kale in waqtigii ka galay shabaab inay haddana dadka kale shacabka ka galaan si ay u helaan xoriyad iyo amni. Intaa aniga ogahay, Hirshabeelle xaqiiqatan guddi waxaa loo saaray maxaanku iraahday macwiisley ah oo shaqada ku jiray, waxaa la rajaynayaa bisha February in hawsha la bilaabo, laakiin caqabada imaada dartood iyo maxaanku iraa farsamo xumo dhacday miya ma garanayo inay dib u dhacday. Lakin waxaan ogahay February inuu qorshuhu ahaa, anigana qeyban ka ahaa xog ogaalna waa u ahaa in February dagaalka la bilaabayo, oo markaasna loo magacaabay madaxweyne maxaweysley Cali Jayte iyo shabeelada dhexe Hiiraan in loo magacaabo Cali Jayte, shabeelada dhexena loo magacaabo Sheikh Cabdulaahi. Intaa ogahay oo maxaanku irahdaa wasaaradda gaashaandhigga ay ku leeyihiin fariisimo, runtii dad badan oo madax ay ku jiraan, taliyaal ku jiraan, qeyb ka yihiin maanta sida ciidamada u shaqeynaya macwiisleyda hawshooda socota diyaar garoobeen, bas ay ka dhinayd inuu dagaalka bilowdo. Waxaana rajaynaynaa inuu dagaalka bilowdo, shabaabna laga guuleysto.
Waa gartay Cabdifataax, marka aad fiiriso dooda dhinaca kale, waxay aaminsan yihiin in dastuurkana uu muhiim yahay oo laga shaqeynayo, sidaa darteedna amnigii iyo la dagaalankii shabaab aysan dowladdu hilmaamin oo gacan togan ay ku qaadanaysa, iyadoo weliba la og yahay maalmihii lasoo dhaafay in duqeymo gobollada qaar ee jabooyinka ay ka mid tahay shabeellada hoose iyo ay dagaalla ka dhacayeen duqeymana la sameynayay, maxaad adiga taa u arki laadahay una fahmi laadahay dastuurka inuu yahay mid muhiima?
Horta agaasima xalana wuxuu hadalkiisa daliil uga dhigtay lixdankii madaxweynihii joogay oo yiri gacanahoo isku dareenayna, gacanahoo dagaalamayna. Lixdankii qarax ma jirin, waxaa maanta wadan ka jira lixdankii ma jirin, wadanku ma qeybsanayn lixdankii, waa midaysnaa nooc midnimaha jirta. Maanta wadanku ma midaysna, inaad midaysiduu kaa rabaa markaad dagaal noocaas aad galaysid. Waxaa loo baahan yahay oo weliba dagaal dowlad kara hadda aada sheegaysid waa arrin waaweyn. Waa waxaan qabaa aniga Soomaalida badanaa fikirkoodu waa sadxi, sadxi waxaa la yihahdaa indhaha korkooda wax ah, waa si maaratay xeel dheer uma eegaan baasha. Al-shabaab culays jira waa oo dhibaato ah. Waxaan ognahay wadan nala mid aho waxaan naga dhacaya, annaga dhexdeena ka dhacaya oo kalaa jira. Afghanistan tusaale usoo qaado, Afghanistan 20 sano la joogay oo ciidamo shisheeye joogeen, awood weyna lagu bixiyey, 8 trillion oo dollar inka badan lagu bixiyey, dhaqaale xoog badan, 300,000 oo askariya loo tababaray. Wixii raggii lala dagaalamayay intaad ogeed oo maaratay juhdiya lagu bixinaya, maalinta maata madaxweynihii wadankaasi ka jiray waa ka dhoofay diyaarada lagu daba dhigan, aragna weli dunida ma dhinayn ayaa ka dhacay meeshaas. Hadda yelsanin marka wax meeshaan wixii oo kale ka jira, dadkana in looga dhigo maaha ii sheeg maaratay asigoo oo duuma hayso in layihahdo madaxa ku xanuunaa, maaha Qatar waa aayo wadaneed, waxaan waa wadan, waa qaran, marka wadanku intaa waana ka fogya, waana ka xog badan. Waxaa loo baahanya waxyaabahan bilmatalan macwisleyda kooto la soo qaada. Macwisleydu waa deegaan, waa qabiil deegaankan jooga oo maaratay waxaan dulqaada waaye oo damiir isku yeela, kuwa kale aysan isku yeelin. Ayagaasi ma samayn karaan, qabiil kale intay u tagaan ma curay karaan, ciidan qaranna kuma noqon karaan. Wax weyna u dhiman, waxyaabaha la iska sahlanaya ka mid tah waxaa waaye wadankan ciidan qaran u baahanya. Annagoo murmayna oo kala maqan oo miiskii ku kala istaagna oo dhibaatadaasina haysato, wixii aan ku murmaynay inaan isku xoogaa isku badawsano, isku riixriixno, isku dagaalno, dagaal ka dhigna, anigaila maqumano. Aniga waxaa ila quman wadankani asaa dhaqaaqaya haddii cagaha dhulka loo dhigo oo nabadu ka timaado oo nimanka cadowga laga dhex saaro wadanka. Tusaale ahaan dalaadana nagaleh, dalkaasi danaha nagaleh awoodii nagu dhex leeyin, ciidana jooga kuwada, awoodu kuwadaa jooga. Adigoo wuxuu yiri ninkii cuntada iska badiyay ayaa meeshu ka filaya inay caloosh ka dilaacdo, dhabarka ka dilaaco. Markaas wuxuu yiri dhabar adaan isku hadlaynaa, wiri adigana saanad yeeshay, dhabarka aad isku hadlaynaysid waa dilaacaya maalin maalmaha kamid. maalinka marka muxadalada dastuurkii warqado noona meelad ku tuureysa wixii waa baba aya waa kala arrayna waxaas macna kuma fadhiya waxa aniga macna igu la fadhiya oo qiime igu la fadhiya juhdi kasta aan ku bixino isku gelinno inaan wadankani cadawgaani khatar tale aan ka badbaadino oo maartay ishaga aan ka saarno oo ciidankeena Soomaaliya bil midal maanta Soomaaliya waxaan maqlay wasiirka petrolka oo khayraadka Soomaaliya ka hadlayo in Soomaaliya ay shidaal soo saaray 3 bilood kadib waxaan awoodnaa inaan hub culso iibsan aan qabteen tiir waan la ka qaad maan juhdi ku bixino oo ku heshiin tusaale ahaan waxaan ka soo qaadanay tan sanadrada hadalkeeda oo aan rabaa inaan ku laabto aha in maamul goboleedada ay dagaalamaya shaqadooda kuma maayay dagaalamanay adeeg oo inay qabtaan waa dadka nolosha lagu barwaaqayna dawladdu hoos ay ka shaqeeyaan waxyaabaha isku dhaxlaaqayna ka mid tahay dawladda dhexe waa inay ciidan ka dhistaa wadanka xoreysa horkacda dadka
xalanahay
bismillaahir rahmaan rahiim aan oralkay aad u mahadsan yahay laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dal kasto waxa xoreeyo dadka u dhashay shalay amisom iyo atmis iyo ayaa wadanka joogay waana dagaalamayeen gacanaysiinayeen laakiin hadda waxaa kacay ciidamada xogta dalka la diyaariyay macaawisleedo deegan ahaan loo diyaariyay meel kasto la abaabulay dal kastan waxaa xoreeyay dadka u dhashay haddii dadka u dhashay u kacaan waa xoroobaya markay deegaanka wuxuu saacidaa muxuu ahay dadka deegaanka u dhashay iyo dadka dalka iska leh ayuu saacidaa Soomaali maantana anaga cunna qanta waan ka qaaday East African Community aan ku biirnay Turkiya heys la saxna dhaqaale iyo mid difaac yaani waxaan joognaa meelihi ugu fiicnaayeen joognaa Soomaaliya moralkeedu waa fiican yahay dadkana wuxuu ku dagaalamaa moral nama Soomaarin fi taariikhiyan tano kale in la iska dhacsho nimankaana nama Soomaarin in dastuurka si official loo furan oo looga shaqeeyo nama Soomaarin
xalane naxima wadu jeeda dooda dhankay u socoto aad fitaa waxa uu muuqanaysa halis badan waxa uu leeyahay muhiimadda waxay tahay amniga in si weyn looga shaqeeyo laakiin markii aad fiiriso dadka qaar rajo badan ayay ka qabeen dagaalka in deegaano far badan dawladdu ay gacanta ku dhigi karayso muddo kooban laakiin waxaad moodaa 2 sano oo hal meel la taagan yahay oo dagaalka wax badan uu iska bedelin gobolladii la filayay in loo gudbanaa wali loo gudbino xataa wajiga labaad aan la furin taamiyani gaabis muqdahay
runti gaabis waa jira ma diidi karno laakiin wax walba waxay leeyihiin in waqtigooda ay leeyihiin dadka waxa u muhiimsan waxa waa dadka deegaanka degan ama Hirshabeel ha noqoto ama Koonfur Galbeed ha noqoto ama ha noqoto Jubaland dadka dacadooga u haysta waxa la rabaa dadka deegan ahaana isku abaabulaan nimanka qabaarijta waxay aad iyo aad u naxbiyeen macwisleeda dawladdu ma garan weynin inay ciidanka dhigto laakiin waxay ugu dhigeen waxay ogihiin meeshii ku jiraan iyo xaaladooda iyo dadka kaliya oo ay ka baqaan ay ka warqabaan waay marka waxaan qabaa dadka qabiilada haday is abaabulaan oo nin walba gurigiisa iyo deegaankiisa uu amnigiisa gacanta ku qabsado fursadaha ay helayaan ma ahan madaxweyne Xasan Sheekh in loogu maharabtay loogu daneynayo ma ahan asaga dadka Soomaalida u daneynayo hadaan nahay reer Hirshabeel example ma haysano aasaasiga waxay haystaan maamul goboleedada kale sida Puntland oo kale intaas oo degma haystaan amniga haystaan wax walba haystaan anaga ma haysano maxan ku leh hadda aniga deegaankay oo kale Gambool oo kale waa degmada u horeysa Hirshabeel laga magacaabo ma xoreysno maalintii xoreysatay waxa aan helay wax la soo koobi karo ma ahan dowladnimada ee aan noqoto maxaan ku leh in loo hagaajiyo jidad isbitaalo wax walba marka annaga hadaan nahay reer Hirshabeelle inaan dhulkeena xoreysano waa 200 kiiba 200 dadka qaar waxa jira xildhibaano qaar aan aaminsanayn inuu shabaab tagay waa inay aaminaan shabaab inuu tagay qof walbana xildhibaan ahna waxa laga weydiinayaa wax maanta socda haduu ka qayb qaadan waa bulshada waa in la abaabul bulshadan waxa abaabuli karo odayaasha dhaqanka dadka mas'uuliyadda u haya oo maanta xilka hayaan iyo maxaan ku raa ganacsatadooda qurbo joogta hadii la is abaabulo waxaan qabaa shabaabna waa laga guuleysan waa laga guuleysan karaa dadka u baahan in shabaab dhulkooda ka xoreystaan annaga qoyska aan kasoo jeeda koobka hadaan helno fursado badan oo dawladnimada nooga xayirna sanado badan helayna dadkan waxay u badnaayeen dad xoolo dhaqata nabad jecel nabadna ku nool laakiin nabad waa weyn intaan ka badan laguma jiri karo inay annaga dhan la haysto ilmihii la wato waxaan ku raa deegaankan dawladnimada ay gaari weyso waa inay degmooyin gaartaa waa inay tuulooyinka gaartaa waa inay dowladnimada faa'iidada iyo baahida loo qaban waa inay gaaraan faa'iidooyinka inay ka faa'iideysan waa marka bulshadeena iyo bulshada Soomaalida waxaan leeyahay in madaxweynaha siyaasadiisa kaliya ma ahane maanta tusaale ku qaado Puntland amniga haysato maxaa ku raajidka haysato dhaqaalaha soo galaayo horumarka ciidankeeda waxbarashadeeda caafimaadkeeda wax walba ay haysato marka hadaa aadna rabtid inaad ku noolaatid gumaad ama maxaan ku raadaa culays aan ka dageyno ilmahaaga laga qaadanay canshuur aan meel u socoto la aqooni qofki xataa firfircoon oo nashaad ay ku arkaan waa la dilaa macnalaana loo dilaa baada laga qaada ciila loo dilaa marka waxaan qabaa nimankan waqtigooda waa dhammaaday. reer Hirshabeelle, reer Koonfurgal, reer Jubbaland iyo meel walba ay culays ku yihiin inay iska qaadaan la joogaa.
Cabdifatax, marka ugu dambeyntii dhankaada markaan u imaado, xalka maxaad u aragtaa si xaaladan taagan meel ka wanaagsan?
Caqabadahan haysta qarankeenna sidee ku haboona loo wajahaya waa wax horta laga hadlaya. tusaale ahaan, sanatarada waxay ka hadashay degmo oo Gamboole liga ay ka hadashay. Okay, waxay ka dhigtay Gamboole inay ayda bas weyaan, laakiin anigu waxaan aaminsana Gamboole qaranka u taala. qaranku waxba ka qaban, waxba kama qaban kartaa adiga. haddii aniga aan marka waxa imaanaysa ficilo kale imaanaysa, tusaale ahaan Puntland waa isku tirsataa tiri. haddii marka meeshaas waxay ka dhigaysaa Puntland dowlad kale noqota. moqta. hadda khilaafaa jira Puntland u dhexeeya iyo dowladda dhexe u dhexeeya jira. okay, kuwo kale oo aamusan jira oo xogaa waqtigooda xiriir ku jira waxba ka siiya, laakiin maanku awood yeesha haddana waa taagan yahay. caqabadna haysata waayo.
halka marka caqabadaha waan aragnaa halka.
horta waxaan qabaa aniga. ummadani waxaan lagu jahwareerinaa, weliba waxaan aaminsanahay aniga dowladda waxaa la jahwareeriyay shacabka iyo dowladda waa labadaas horta la jahwareeriyay. shacabku waxa siyaasiin baa jahwareeriyay oo marba wax u shida oo maartay isheeg meelo uga baaqbaaqada aan qaab lahayn in badan ku lumaan. dowladdan waa la jahwareeriyay, waxaa lagu jahwareeriyay marba in qaray dabaha loo dhiibaa, ma aqaan aniga meel looga dhiibo. waxyaabo waxaa jira qarankani haddii uu xero oo asagu dhaqaaqayo, tusaale ahaan fiiri wasiirkan caafimaadka, wasaaraddan caafimaadka, agaasinada ay leedahay, hay-adaha ay leedahay, wakaalada ay leedahay, waxaas oo dhamay waxay dhaqaaqi karaan markii meeshii ay ka shaqayn lahayn ay tegi karaan Soomaan, ama dadka service ku sameyn lahayn shaqada adeegan u gudbi lahayn marka ayagaa dhaqaaqaya moogta, ayagaa dhaqaaqaya. yaa marka la rabaa inay dhaqaajiya, waxa aasaasiga waa ciidan in waddanka loo helo, ciidan qoorta ka gooya dhibaatada waddanka ka jirta in loo helo. haddaan taas la helin, oon waddankan ciidan loo helin, waxa laga shaqeynaya dhan waa shimbiriyo heesa la yiraahdaa. waxaan kuu sheegayaa doorashada ma qaban kartid shalay madaxweyne xasan sheekh markii la dooranayo, anigaana kamid aan ahay madaxweynihii hore, indha kulul u arkay mugi kama tageen meeshaan been lama rabo moogta inaan iskugu sheegno waxyaaba oo maartay isheeg aan waxba ka jira inaan isku sheegno. madaxweynahan kale hadda ragaas istaago ahay laga yaabay berita inay makal mukaram isbaara dhigtaan macquul seyere sharciga aad ka hadlaysid muxuu yahay waaba lagugu diide. waxaan qabaa aniga waxyaabaha muhiimada leh oo dalkan muhiim ku ah, dalkan waxaa jooga xarisaa jooga kun qofood oo hal daqiiqa dhimatay adduunka lagu maaro, waa meesha keliya ka dhacday Soomaaliya, kun qofood oo hal daqiiqa dhimatay zoob bay ka dhacday. waxyaabahaas uma jeedno, war waxyaabahaas dadka sameynaya khatartiina la aka fadhiyo, baaruudii iyo maarata bamki iyo khatartiina la aka fadhiyo, waxaa hal qabta gacmaha laga gooyo kadib waxaa loo soo jeestay inaan geedaha hoosteeda intaan tagana dastuurka ka hadalno qof midda kaleeto weliga haska dhaadhicin maskaxdaada ka dhaadhicin inaad ku faanto quwad nin kaleeta ul nin kale uu leeyahy waxba kuma tarto markuu rabo ula laabanaya. waddankan waxaa yimiday super power waxaa adduunka ka ah Maraykanka, Turki super power maaha, Maraykanka ayaa halkan intuu yimid 30,000 oo askari keenay wuxuu maagay badbaadi dadka, dadkii Maryahaasi sitay oo Maraykanka ka carar moogdo. adiga waxyaabaha sidaad u aragtid maaha si kale u yaalin. waxaan qabaa aniga 10 sano ciidan dhex jooga ajnabiya wareeg buu joogaa lagama maarmo weli. waxa aad dalbanaysaa ciidan kale waadiya oo shisheeya dalbahaysa oo dowlad dalbahaysa iyo ammaan shisheey iyo nin kale qorigiisa dalbahaysa, warkaada haddaad ka shaqeysa maxaa horta kugu jaban ilaa Soomaaliya. inta hadda ishaysato Soomaaliland xaggaba dhig sheeko kale sheegaan ayagu, inta hadda ishaysataan iskuma khilaafsana in ciidan waddanka loo dhiso.
ugu dambeyn Naciima, haddana adiga kugu soo xiray barnaamijka, waad aragtaa siyaasadeena dhinacay ka taaganta oo dastuurka, waad aragtaa culayskiisa dhinaca amnigana waad aragtaa. markaad isu keento xalka haddii lagu weydiiyo maxaad ku tilmaami lahayd?
wallahi waxaan ku tilmaami lahaa wadada hadda la hayaaba xalka ku jiraa oo number 1 iyo 2 ee dowladda priority u kala siisay. amnigana dabcan hay-adeedii ka shaqeynayo, dastuurkana hay-addii sharci dejinta ka shaqeynayso, dadka kale oo inta badan ka hadlayeen hadda dad barnaamijjoog ah. waxaa muhiim ah dadka maxaan ku barnaamijjoog wixii tala fiican ah inay ku darsan xildhibaanada baarlamaanka 11-aad, iyaga adduunya aakhira wax laga weydiina, iyagaana maanta maaragta dalka xildhibaano u ah fursadayna haystaan laftirkooda oo ah inay maaragtay taariikhdu ay galaan ay ka shaqeeyaan. anaga baarlamaanka waxaan ku jirnay 10-aad, sharciyo badanoo maanta dalkan aada muhiim u ahaan kasoo shaqeynay, sharciga batroolka, sharciga aviationka, sharciga dekedaha iyo sharciga biyaha. maantana waa ogtahay dhaqaalaha kasoo gala sharciga aviationka, sharciga batroolka waa ujeedaa inuu dhaqan galay oo maanta intaba waa dhaqan galeen. marka dalkan wuxuu u baahan yahay hor usocod, baarlamaan walbana waxa uu inuu hor usocdo, madaxweyne walba joogana intuu qaban karo inuu qabto, midkii hore shaqo soo qabtana waa mahadsan, kan joogana waa mahadsan, kan imaan doona in waqtigiisa uga qaba aniga, dalkan horaha u socdo.
Cali Xalane Abtidoon, siyaasi Naciime Ibraahim Yuusuf iyo Cabdifitaax Xasan Afrax, dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida barnaamijkan aad uga qayb gasheen. Akhyaarta nala socota intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a inta aynu isku arki doono, nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo magaalada Muqdisho nooga imaanayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah khasiidooyinka Nabi Amaan ee aan ugu talagalnay bisha barkeysan ee Ramadaan iyo codkii Cusmaan Gacanlow. Nabi Amaankaasi asalaamu calayka ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
ا